Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda ekstremistik va terroristik ruhidagi materiallarning yangilangan ro'yxati e'lon qilindi. Qirg'iz deputatiga O'zbekistonda ham ikkita jinoyat ishi ochilgan, Salimboy so'roq qilingan. Toshkent 11-yanvarda jahondagi havosi eng iflos shaharlar orasida 10-o'rinni egalladi. Somalida BMT vertolyoti radikal islomchilar tomonidan bosib olindi. Blinken g'arbiy sohilda Mahmud Abbos bilan uchrashdi. BMT 2024-yilda Ukraina uchun donorlardan 3.1 milliard dollar yordam so'ramoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kechagi suhbatga kelgan sharhlardan birini o'qiymiz. Sharh juda qisqa, bir jumlali savol.
O'zbekistonda ish o'rinlari qachon ochilarkin?
Bu savolga mening javobim bor. Bu yil ochiladi. Qancha ish o'rni ochilishini ham bilaman. 5 millionta. Har holda O'zbekiston prezidenti hukumatning shunday bayonotini qabul qildi. Kuni kecha, bugun asosan shu haqda gaplashamiz. Suhbatdoshim iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar aka.
Jamshid, bugun siz bilan keyingi kunlarda birdan boshlanib ketgan jadidomaniya hamda o'zbekcha ismdan or qiladigan o'zbeklar haqida ham gaplashmoqchiman. Suhbatni boyagi gapdan, ish o'rinlaridan boshlaylik. Ayting-chi, ish o'rni o'zi nima? Albatta, men bu iboraning iqtisodiy, moliyaviy hamda fiskal ma'nolarini so'rayapman.
Ish o'rni bu tashkilotda biron bir vakansiya, bu shtat birligi ham deb ataladi. Mana shu shtat birligi ochiladi va unga maosh tayinlanadi va u yoki bu inson yollaniladi bu shtatga. Endi bu yerda ko'proq savol ishsizlik nima deganiga
ishsizlik nima degan masalaga alohida to'xtalamiz. Qaraganda pensiya olish uchun hozirdan harakat qilish kerakligini o'ylamaydigan, kunlikka chiqib ish topilib qolgani uchun do'ppisini osmonga otadigan ishsiz uchun har qanday ish joyi ish o'rni. O'sha ishsizga uyidan 1-2 kunlik ish topib bergan kishi ham ish o'rni nimaligi to'g'risida bosh qotirib o'tirmaydi. Biroq bir necha yuz kishini doimiy ravishda ishlatadigan ish beruvchi uchun ish o'rni juda katta tashvish. Keling, ish o'rni bilan bog'liq o'sha tashvishlarni sanaylik. O'shanda ish o'rni nimaligi kelib chiqadi?
Xo'p, ish o'rni degani bu o'sha ish beruvchining ma'lum bir mas'uliyati ham bunga kiradi. Unga o'sha ish o'rni bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni maosh bilan bog'liq bo'lgan soliqlar va ijtimoiy to'lovlarni o'sha ish beruvchi o'z gardaniga oladi. Ya'ni shu oyliklardan ushlab qolingan soliqlar shu davlat byudjetiga o'tkaziladi. Undan tashqari shu Mehnat kodeksi bo'yicha belgilangan ma'lum bir majburiyatlarni o'z bo'yniga oladi ish beruvchi. Bu ta'til masalasi, ish vaqti soatlari va hokazo majburiyatlar shu ishni ta'minlash bilan bo'lgan bir yuk ish beruvchi uchun. Lekin buni evaziga ish beruvchi shu mehnatchining ishchining soatini sotib olgandek bo'lib, ma'lum bir maqsadlariga erishmoqchi bo'ladi.
Yaxshiroq ish beruvchi bo'ladigan bo'lsa, hatto tibbiy sug'urtasini ham ko'taradi.
Tibbiy sug'urta, endi buni paket ham deyishadi. Tibbiy sug'urta, yana qo'shimcha bir bonuslar, premiyalar bo'lishi mumkin. Yoki bir yuqori lavozimli, yuqori bir ekspert yollanilayotgan bo'lsa, hattoki uni oilasini tibbiy sug'urtalab qo'yishi mumkin. yoki misol chet eldan kelayotgan mutaxassislarga farzandlari uchun maktablarni to'lab beradigan shunaqa holatlar ham bor. Endi bu yuqori malaka, o'ta yuqori malakali xodimlarga beriladigan narsa.
Xullas, ish beruvchi uchun har bir ish o'rni juda qimmatga tushadi.
Har bir resursning o'zining qiymati bor. Bu ishchi resursi bo'ladimi, inson resursi bo'ladimi yoki moddiy texnik resurs bo'ladimi, qiymati bor. Mana shu qiymat o'zini oqlasagina, ya'ni shu qiymatdan, shu xarajatdan ko'proq foyda keltirsagina, mana shu resurs yollaniladi.
Keling endi 8-yanvar kungi tadbirda keltirilgan raqamlarni o'rganishga o'taylik. Tush kuni prezident Mirziyoyev uning matbuot kotibi tili bilan aytganda, aholi bandligini oshirishga oid takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Hukumat a'zolari prezidentga va mana aholiga mana bunday ishlar ish o'rinlarini yaratyapmiz degan taqdimotini o'tkazdi va prezident tanishdi shu bilan. Tadbirdan davlat televideniyasi tayyorlagan reportajda aytilishicha,
rasmiy ma'lumotga ko'ra yurtimizda ishsizlar soni 1 million 300 ming nafardan tashkil qiladi. Bu yil yana 2 million 400 ming aholi mehnat bozoriga kirib keladi.
Bu bir kun oldin 2024 yilning 8-yanvarida aytilgan ma'lumot. Bundan 11 oy muqaddam, 2023 ning fevralida ham xuddi shu raqam aytilgan edi. O'sha paytda gazeta O'z nashri e'lon qilgan xabardan bir parcha o'qiymiz.
Bandlik vaziri Begzod Musayevning ta'kidlashicha, mamlakatda mehnatga layoqatli aholining 1.3 million nafari ishsiz.
Ro'parosi bir yilda ham bu ko'rsatkich o'zgarmabdi. 1 million 300 ming ishsiz. Ni tuda, ni suda. Juda qaysar ko'rsatkich ekan, Jamshid. Sizdan bu raqamga ishonasizmi yo'qmi deb so'rab boshingizni og'ritmang. Javobni birozdan keyin prezidentning o'zi aytadi. Siz boshqa savolga javob bering. Ishsizlik nima-yu, kimni ishsiz deb ataymiz? Mana boya boshlayotganingiz gap.
Mana shu juda to'g'ri savol. Chunki ko'pchilik ishsiz deb vaqtinchalik ishga yollanmagan odam nazarda tutiladi. Endi mana shu 1.3 million ishsiz qanday hisoblanganligini ham bir katta savol, qanday hisoblangan men aniq ayta olmayman. Lekin bunga, ya'ni ishsizlarga nafaqat ishsiz deb ro'yxatdan o'tgan yoki u yoki bu korxonada, tashkilotda rasmiy ravishda band bo'lmagan insonlardan tashqari band bo'lganlar ham ishsiz hisoblanishi mumkin. Misol uchun, deylik, maktab o'qituvchisi maktabda maoshning kamligi tufayli u quruvchi bo'lib ishlayotgan bo'lsa, u o'zining malakasiga ko'ra ishsiz hisoblanishi kerak. Chunki u majbur qurilishda ishlashga, u yoki mehnat muhojirini ham biz go'yoki ish bilan ta'minlagandek o'ylaymiz-ku, lekin u o'sha o'zga yurtlarda yurib ish topolmay qiynalib yoki o'ta past malakali yoki juda ham bir past oylikli maoshga qiynalib ishlayotgan odamchi, nima u ishsiz emasmi? Albatta u ishsiz. Agarki mana shu barcha shu elementlarni ishsizlikning tom ma'nosini oladigan bo'lsak, meni fikrimcha 1 million 300 ming dan ancha ortadi bu son.
Keling, internetdagi Qomus Info sayti ishsizlik tushunchasini qanday izohlaganini ko'raylik.
Ishsizlik bir qism iqtisodiy faol aholining o'ziga loyiq ish topa olmasdan qolishi va mehnat zaxirasiga aylanishi.
Mana siz aytgan gap ana o'sha. O'zini layoqatiga, o'zini mutaxassisligiga yarasha bir ish topa olmagani. Demak, mana kechagi suhbatda ham so'radim ana o'sha mehnat muhojiri masalasi. Demak, Rossiyada ishlab yurgan bir necha million, endi 1-2 million deylik, xo'p, bir necha million deb 8-9 deb degan tasavvurni uyg'otmaylik. 1-2 million o'zbekistonlik mehnat muhojiri ham ana o'sha iqtisodiy ilm nuqtai nazaridan ishsiz, a?
Chunki bular majburan ketgan bu narsaga, o'zining mutaxassisligi bo'yicha emas, ya'ni misol uchun men o'zim shu chet ellarda ishlab yurganimda men o'zimni ishsiz deb ish O'zbekistonda topa olmaganligim uchun emas, balki menga ko'proq bir yaxshiroq taklif bo'lganligi uchun shu ketgan edim. Shuning uchun men bu nuqtai nazardan ishsiz deb men o'zimni hisoblamasdim, lekin ko'plab mehnat muhojirlari, hozirgi mehnat muhojirlari juda ham bir og'ir ahvolda ishlayotganliklari uchun, o'z yurtlarida munosib ish topa olmaganliklari uchun ularni ham ishsiz deb qabul qilish kerak deb o'ylayman.
Ishsizlar soni 1 million 300 ming deyildi va o'tgan yildan beri shunday deyilyapti. Sizdan voyagina bu ko'pmi, ozmi deb so'ramayman dedim. Boshqa narsani so'ray. 2023-ning boshida ham ishsizlar 1 million 300 ming edi va bu raqamni bir yil oldin boya aytganimdek bandlik vaziri Behzod Musayev aytgan. Oradan bir yil o'tib yana aynan o'sha raqam aytilyapti. Bitta ko'pmas, bitta ozmas. Nega shunday?
Endi buni aniq bilmayman, nimaga
hukumat biladi
deganturdi. Chunki yetarli darajada ish bilan ta'minlash bo'lmayotgandir. Agar bo'lganida edi, albatta bu son albatta dinamikasini ko'rsatishardi. Mana o'tgan yili joriy gap bor-ku, joriy yilning o'tgan yilgi holatiga solishtirganda buncha foizga buncha o'zgardi deb pozitiv qandaydir o'zgarishni ko'rsatishgan bo'lardi. Demak, bunaqa bir jiddiy ravishda o'zgarish yo'q, shuning uchun bir raqamda turishibdi.
Jiddiy ravishda o'zgarish yo'q, jiddiy ravishda kechagi tadbirga tayyorgarlik ham ko'rilmaganga o'xshaydi-da, o'sha 1 yil oldingi raqamni olishib shunday qo'yib yuborishgan. Chunki tasodif bo'lishi mumkin emas. Bittagi ham farqsiz bo'lishi mumkin emas-da bunday 1 yil oldin ham 1300 kecha ham 1300.
1 million 300 endi bu yoqda raqamni bu yoqda dumlari bor-ku, dumlarda o'zgarish bo'lganda 1320 mingdan 1 million 300 misol uchun 18 bo'ldi deyish ham mumkin-ku. Shuning uchun qanday bir raqam endi biz uchun sirligicha qolaveradi bu qanday raqam hisoblanganligini.
Xo'p. Boyaroq ishsizlar soni 1 million 300 ming ekaniga ishonish ishonmasligini prezident Mirziyoyev aytadi degandim. Keling, uchishiga quloq tutaylik. Biroz eskiroq video, biroq bundan mohiyat o'zgarmaydi. Video prezident 2017-yilning 21-iyunida Farg'onada o'tkazgan yig'ilishda yozib olingan.
Hayotda qariyb 90 mingta ishsiz bor. Mana Atqamil Xamish, 90 ming. Mana tadbirkor, 90 ming ishsiz bor. Bu hali biz bilganimiz. O'zi bu 190 ming kamida yo 290 ming aniqrog'i. Undan ham aniqrog'i 400 ming. Qacha statistikani joyiga qo'yaylik.
Demak, prezidentning fikricha ishsizlikka oid rasmiy raqamlarni qo'rqmay 4 ga ko'paytirib yuborish kerak. Agar shunday qiladigan bo'lsak, O'zbekistonda real ishsizlar soni 5 milliondan ortib ketadi. Bu hisobga nima deysiz?
Endi har qanday hisobni qandaydir bir asoslari bo'lishi kerak. Metodologiyasi, uslubiyati, qanday assumption deydi, qanday dopushcheniyalar, qanday tasavvurlar qo'llanilgan, shunga e'tibor berish kerak. Endi minbardan turib 4 ga ko'paytirib yuborgan bo'lsalar, endi mana shuni qanaqadir bir uslub deb olib hisoblab ko'rish menimcha aniq to'g'ri bo'lmaydi menimcha. Lekin e'tibor yaxshi qaratilganki, statistik ma'lumotlarga nisbatan tanqidiy qarash kerak, 100% ishonib ketaverish kerak emas va hamisha savol turadi, qanday hisoblangan va kim tekshirgan uni hisoblaganligini. Bu raqam bo'lgandan keyin uni hech kim tekshirmasa, misol uchun Oliy Majlisda parlamentning u yoki bu qo'mitasining mutaxassislari mutaxassis yollab shu raqamlarni tekshirib, keyin shu statistika, shu vazirligini, shu mutasaddilarni chaqirib so'roqqa tutish, bunaqa jarayonlarni ko'rmaganimizdan keyin istagan raqamni ko'rsatib qo'yaverishi mumkin.
O metodologiya dediniz, O'zbekistonda mana shu metodologiya bilan ishsizlikni baholash, ishsizlarni sanash metodologiyasi o'ziga xosda. Men endi bu masalani u yoki bu bahona paydo bo'lib qolganda bilmayman, kamida bir 10-15 maqola yozgan bo'lsam kerak bu mavzuda. Shuning uchun bilaman, endi gapiradigan gap ko'p, lekin asosiy narsa shuki, O'zbekistonda masalan oilani aytaylik bitta bir ozg'in o'lay o'lay degan bir sigiri bo'lsa ham o'sha ham bir o'sha oilani bir kishini ishli deyishga asos bo'ladida. Bu qanchalik to'g'ri bunday yondashuv?
Qanday yondashuv? Uyda sigir bo'lsa,
sigiri bo'lsa, demak bu band, bu o'sha sigirga qaraydi degan. Ishsiz hisoblanmaydi.
Endi qanaqa bu, bilmadim. Bitta sigir bilan u o'zini to'laqonli xarajatlarini qoplay oladimi? Misol uchun farzandlarini maktabga tayyorlash.
Hamma gap shunda-da. Hamma gap shunda-da.
Qandaydir qadimgi uslubga o'xshaydi. O'sha xuddi eski paytda shu podshohlar, xonlar, ulusingda nechta odam bor? Shuncha odam bor, har birida nechta sigiriga ega, nechta qo'yi bor, nechta oti bor degandek bir shunaqa yondashuvga o'xshaydi. Bu menimcha bu hozirgi zamonaviy uslubga umuman to'g'ri kelmaydigan bir yondashuv bo'lsa kerak, chunki hozir ehtiyojlar o'zgacha, boshqacha. Bir sigir bilan ish bitmasa kerak.
Ishsizlar soni 5 million atrofida ekanligini hukumatning o'zi ham tan olganday. Bo'lmasa, hozir eshitadiganimiz raqam aytilmasdi. Prezident kuni kecha qatnashgan tadbir to'g'risidagi reportajdan yana bir parcha ko'ramiz.
Shularni inobatga olib, joylarda sifatli va yuqori daromadli ish o'rinlari hisobiga joriy yilda 5 million aholining bandligini ta'minlash maqsad qilingan. Jumladan, xizmatlar sohasida 2,5 million, qishloq xo'jaligida 2,1 million, investitsiya loyihalari va sanoatda 250 ming, qurilishda 140 ming nafar aholining ish bilan bandligini ta'minlashda yangicha yondashuvdan foydalanilmoqda.
Bu yil, deyapti, 24-chi yil oxirigacha 5 millionta yuqori darajadagi oyliklik ish bilan ta'minlaymiz 5 million kishini, deyapti. Naqadar real bu reja?
Endi agar davlat juda tez sur'atlarda ish o'rinlari bilan ta'minlamoqchi bo'lsa, bu yerda ikkita yo'l bor. Shu bittasi endi klassik yo'l, shu 20-chi asrning shu boshlarida bo'lgan, bir Amerikada yoki Germaniyada qo'llanilgan uslub. Bu ijtimoiy buyurtmalar, ijtimoiy qurilishlar, loyihalarga ko'p e'tibor berish, bu ko'priklar, yo'llar, infrastruktura tuzilmalar qurish, mana shunga investitsiyalar jalb qilib, juda katta bir kapital qurilishlarni boshlab yuborib, unga ishchilarni yollash, minglab endi millionga olib chiqish.
Marshall planini eslayapsizda?
Marshall plani, New Deal, shu Rooseveltning shu Rooseveltmidi? Ha, Rooseveltning New Deal, yangi yo'l ishlari shu 30-chi yillarning shu o'rtalarida, oxirlarida Germaniyada qilingan va shunaqa bir bo'lish kerak. Endi o'shanda ham millionga olib chiqish, bilmadim, juda qiyin masalada. Bu bitta yo'l endi, albatta. Bunga ham endi katta mablag' kerak, investitsiyalar kerak, loyiha juda ham bir yaxshi o'ylangan, puxta loyiha bo'lish kerak. Balkim bordir bularda shunaqa loyiha borki, lekin negadir aytishmayapti. Bizda mana shu ijtimoiy gigant shunaqa loyihalarni rejalashtirib qo'ydik. Bunga ishchi kuchlar kerak bo'ladi. Ish bilan ta'minlaymiz. Bu odamlar ish bilan ta'minlanib, ya'ni Rossiyada qiynalib yurgan quruvchilar o'zimizga kelib, o'zimizda ishlab va mana shu topgan pullarini o'zimizda ishlatib, iste'mol qilib, yana boshqa sohalarni ham shunday rivojlantiriladi degandek bir gigant loyiha bo'lsa, juda qiziq. Lekin bu haqda men ko'rmadim, eshitmadim. Xo'p, ikkinchi yo'li bu bozor iqtisodiyotini gurkirab rivojlanishiga bir shiddatli, bir radikal bir imkoniyatlarni ochib tashlash. Bu misol uchun soliqlarni kamaytirib, soliq administratsiyasini radikal, keskin ravishda soddalashtirib tashlash, korxonalarni ochish va ularni yopish jarayonlarini juda ham osonlashtirib yuborish va shuningdek tekshiruvlarini faqat jinoiy ish bilan qanaqadir bir bir gumon bo'lsagina, boshqa vaziyatda umuman aralashmaslik va litsenziyalash, ko'p ba'zi sohalarda litsenziyalash tartiblarini olib tashlab, bozor iqtisodiyotiga o'sha radikal ravishda o'zgarishlar kiritish va shu bilan birga shu tadbirkorlik ishlab chiqarish yaxshi yo'lga tushib ketish uchun infrastruktura, yana baribir shu infrastrukturaga qarab kelyapmiz. bu energetika infrastrukturasi va eng muhimi yo'llar infrastrukturasiga urg'u berish, e'tibor berish. Lekin nima bo'lganda ham bu 1 yilda bitadigan narsa emas, bu jadal ravishda
harakat qilgan. 1 yilda 5 millionta ish o'rni yaratadigan narsa emas. Endi siz aytgan narsalarning bir qismi o'sha kechagi taqdimotda ham aytildi, o'sha aholini mikrokreditlar bilan ta'minlash, shuni hisobiga bir tadbirkorlikni rivojlantirish degan gap, nima bo'lganda ham ish o'rni yaratish ish beruvchining ishchiga kel ishla degan gapi bilangina yaralib qolmaydi-da. Nima deyotganimni tushunish uchun prezidentning 2021 yil 13 oktyabrda Navoiy viloyatidagi saylovchilar bilan uchrashuvda aytgan gapini eslamoqchiman. O'shanda Shavkat Mirziyoyev
kelgusi 5 yilda 9 milliard dollarlik 2200 ta investitsiya loyihasi amalga oshirilishi va 75 mingta yangi ish o'rni yaratilishini
aytgan edi. Agar 75 mingta ish o'rni yaratish uchun e'tibor bering, 75 mingta ish o'rni yaratish uchun 9 milliard dollar sarflanishi kerak bo'lsa, 5 millionta ish o'rni yaratish uchun AQShning byudjetiga teng aqcha kerak bo'lmaydimi? Jamshid, mayli bu savol retorik bo'la qolsin. Meni hozir boshqa savol qiziqtiryapti. Ko'rayotganimiz telereportajdan boya ko'rganimiz parchani qayta ko'ramiz.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, yurtimizda ishsizlar soni 1 million 300 ming nafarni tashkil qiladi. Bu yil yana 2 million 400 ming aholi mehnat bozoriga kirib keladi.
Demak, bu yil mehnat bozoriga kirib keladigan 2 million 400 ming ishsiz miqdori bir yildan beri o'zgarishsiz qolayotgan 1 million 300 ming ishsizga qo'shiladi. Hammasi bo'lib, bu yil 3 million 700 ming ishsiz bo'ladi. Yaratilajak ish o'rni esa 5 millionta. Keragidan ortiq 1 million 300 ming ish o'rni bo'sh turadimi unda?
O'zi qiziq narsa-da bu, o'zi aksi bo'lish kerak. Baribir qaysidir miqdorda ishsizlar miqdori qoladi, ya'ni miqyosi foizda qoladi. Chunki o'rtada raqobat bo'lish kerak. Ya'ni ishchilar vaqtinchalik bo'lsa ham qanaqadir bir ish tanlash mobaynida u ishsiz holatida bo'ladi, bir oz foizda bo'lsa ham. Ya'ni resurs shu imkoniyatlariga nisbatan sal ko'proq bo'lish kerak. Ana endi bu yerda teskari bo'layotgan bo'lsa, bu degani nima? Biz chet eldan yana odamlarni olib kelib ishlatamiz deganimi? Shu talabni qondirish uchun. Endi bu hammasi nima desamkin, bir xayoliy bir tasavvurlarda, bunaqa bir jiddiy bir tahlil qilib o'tiradigan bir narsaga o'xshamaydi. Lekin shaxsan menda shunaqa taassurot,
xuddi shu fikr, xuddi shu fikr jiddiy tahlil qiladigan narsa emas degan fikr bugungi suhbatga tayyorlanayotib menga ham keldi-da. Balki bu men uzoq yillar shu masalani o'rganganimdandir, lekin jiddiy tahlil qiladigan narsaga o'xshamayapti. Bu xuddi shunga o'xshagan savolni masalan Karimov davrida ham bir maqolamda bergan edim. Har yili 1 milliondan ish o'rni yaratilsa, 10 yilda 10 million. O'sha paytda masalan umuman mehnatga layoqatli aholi 15 million edi. Hammasi bo'lib o'zi 15 million. 10 yilda 10 million ish o'rni yaratib qo'yilgan bo'lsa, oshib qolmaydimi? degan savolda. Xuddi shunga o'xshagan savol. O'zi 3 million 700 ming ishsiz bu yil, lekin yaratilishi 5 millionta. Telereportajda ta'kidlanishicha prezident hukumatning 5 million ish o'rni yaratish rejasiga hech qanday e'tiroz bildirmagan.
Taqdimotda mutasaddilar 2024 yilda yangi ish o'rinlari tashkil etish va aholi bandligiga ko'maklashish dasturi bo'yicha axborot berdi. Davlatimiz rahbari bu dasturni ma'qullab, uni amalga oshirish yuzasidan qo'shimcha ko'rsatmalar berdi.
Shunisi qiziqki, Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelgan dastlabki vaqtlarda o'zidan oldingi prezident davrida har yili boya aytganim yaratildi deyiladigan 1 millionta ish o'rni qog'ozdagina yaratilganini tan olgandi. Keyinroq 2022 yilning 7-iyunida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida prezident bunday degan.
Xizmatlar sohasida yanvar-may oylarida 756 ming ish o'rni yaratildi. Lekin ish o'rinlarining atigi 232 mingtasi yoki 31% yangi obyektlarda yaratilgan. Qolgan 510 mingta ish o'rni o'zini o'zi band qilganlar hissasiga to'g'ri kelmoqda.
O'zini o'zi band qilganlar ana o'sha sigir boqayotganlarda.
Shunday.
Karim davrida yaratilgan ish o'rinlari soxta raqamlardan boshqa narsa emasligini bosh vazir Abdulla Aripov ham o'z vaqtida tan olgan.
Bitta ish o'rnini 4 ta, 8 taga bo'lib 10 ming, 20 mingdan oylik to'lab ro'yxatda 8 ta ish joyi tashkil etildi. Qog'ozda hammasi.
Jamshid, xullas hamma narsani tushunib turibdi. Prezident bilan bosh vazir tushunib turgan narsani oddiy o'zbekistonlik o'z hayotida ko'rib turibdi. Lekin baribir yana o'sha ola ta'sir gaplar. Boz ustiga Karimov davridagi 1 million endi 5 millionga chiqdi. Kim uchun, nima uchun aytiladi bunday gaplar?
Raqamlar haqida gapirayotgan bo'lsangiz,
ha, raqamlar haqida.
Agar raqamlar bu shunaqa endi biznes protsessga aylanib qolgan, bu shunaqa jarayonga aylanib qolgan, bu byurokratiyaning o'rganib qolgan ish tarzi xolos. Bu yerda qanaqadir intellektuallik kutish kerak emas. Bir misol uchun biz uyda hayvon boqadigan odamlarni bilamiz, bir hayvonga qarab xuddi uni insondek muomala qilamiz. Uni emotsiyalarida insondek emotsiyasi bor, insondek aqli bor degandek muomala qilamiz. Tizimga biz bunaqa muomala qilmasligimiz kerak, ya'ni antropologik yondashuv qilish kerak emas. U qandaydir bir insonga o'xshagan ratsional bir mavjudot deyish kerak emas. Va har bir o'sha tizimda ishlayotgan inson aqli raso odamlar, bunga hech qanaqa shubha yo'q. Lekin hammasi bir jam bo'lib bitta tizimga aylangandan keyin u aqlsiz bir mavjudotga aylanib qoladi. Va o'sha ish yuritish tarziga mana shunday bir ko'nikib qolgan, o'rganib qolgan bir shunaqa bir o'ziga xos bir mavjudotga aylanadi. Mening yondashuvim shunday, raqamlar tug'ilishi protsessiga, ya'ni raqamlar generatsiyasiga. Istang buni tasodifiy raqamlar generatsiyasi deb atang, nima deb atasiz ham, unda ratsionallik kutish kerak emas. Lekin men e'tibor beradigan narsam shu bo'lardiki, raqamlardan ko'ra o'zi nima uchun aynan shu muammoga urg'u berilyapti? Bu yerda ozgina ratsionallik bor. Chunki bandlik masalasi o'ta jiddiy masala va hattoki mana shu hukmron tabaqalar uchun tahdid masalasi. O'zi tahdid masalasiga elita juda jiddiy qaraydi. Boshqa muammolarga, boshqa masalalarga qo'l uchida yengil taklik bilan qarashi mumkin. Agarki xavfsizlik masalasi tug'ilishi bilan bunga jiddiy qarashadi. Chunki bandsizlik bu bekorchilik degani, bandsiz degani yangi qo'shilib kelayotgan ishchi kuchlar kim? Yoshlar. Yoshlarning qoni qaynaydi. Yoshlarning energiyasi ko'p bo'ladi. Yoshlarda norozilik kayfiyati tashqariga chiqish bor. Bu narsa albatta xavotirga soladigan narsa, shuning uchun nima qilib bo'lsa ham shu majlis bozlik qilib hali ko'rsatmalar
berib. Yo'q, ana o'sha majlis bozlikdan, ana o'sha raqam bozlikdan o'z-o'zidan ish o'rni paydo bo'lib qolmaydi-ku, men shuni tushunmayapman. Chindan ham Shavkat Mirziyoyev juda katta e'tibor beradi bu masalaga. Yozib ko'ring, masalan, Google tog'adan so'rang, ana o'sha prezident aholi bandligi degan kalit so'zlarni kiriting, bir necha voqealarni, bir necha tadbirlarni, yig'ilishlarni chiqarib beradi Google. Juda katta e'tibor beradi, lekin mana bu odam ishonmaydigan imkonsiz raqamlarni aytishdan murod nima? Shuni tushunmayapman.
Murod, maqsad ongli mavjudotda bo'ladi, aytdim-ku. Misol uchun ongsiz mavjudotda murod maqsad bo'lmaydi. Bu shunday ishlayapti, bu siz mana havoda yomg'ir yog'yapti. U nima maqsad bor yomg'ir yog'ishdan? U ongsiz mavjudot, u fizik o'zining ichki tabiat qoidalariga binoan shu harakatga tushadi. Bular ham shunaqa, bularning shu byurokratiyaning shu ichki qonun qoidalari shunday. To'g'ri, biz aytayapmiz, muammo bor, muammo xavotirga soladi, solyapti. Ana endi shu xavotir solgandan keyingi bosqich nima? Aqliy bir to'g'ri bir qarorlarni shakllantirib harakat qilish kerak. Lekin bir rahbar yoki 3-4 rahbar o'tirib o'zidan o'zi bu qarorlarni hosil qila olmaydi. qarorlarni kimdir ongli ravishda taqdim qilish kerak, muqobillarni, loyihalarni, yo'nalishlarni taqdim qilish kerak va ularni o'rtasida bir qandaydir bir muvozanatga yaxshi tushadiganini tanlab, dastur qilib, dasturul amal programma qilib, mana shu dastur bo'yicha harakat qiladi. Bu bunday loyihalarni taqdim qilib olib kiradigan odamlarni o'zi bormi? O'zi shunaqa komanda islohotchilar, reformatorlar kabineti bormi? Men doimo aytadigan narsa, menga reformalar haqida gapirma deyman. Menga reformatorlarni kabinetini ko'rsat deyman. Kim o'tiribdi reformatorlar kabinetida? Bilamiz-ku kimligini. O'sha kechagi shu Karimov vaqtida ishlagan odamlar-ku hammasi. Yoki o'sha maktabni olgan, o'sha tarzda ishlaydigan odamlar.
Yo, endi ana o'sha komanda ham, ana o'sha komanda ham hisobotni eshitishi kerak bo'lgan odamga yoqadigan tarzda tayyorlaydi-da.
Yo, umuman ahamiyati yo'q. Kimgadir yoqish yoqmaslik. Umuman ahamiyat yo'q. Ertalab turib, siz bir narsani tushuning, Sarvar aka, ertalab uyg'onib, yuzini yuvib, tishini yuvib, mashinaga o'tirib, xuddi sizga o'xshab fikrlamaydi. Bugun nima qilsam ekan, shu bandsizlikni kamaytirish haqida zo'r loyiha o'ylab topsam yoki bir real raqamlarni, real muammolarni qo'yib, o'rniga bir yaxshi bir yechimlarni topsam yoki mening komandam shu bilan shug'ullansa, bunaqa fikrlash jadidlarda bo'lganda, bunaqa tasavvur qilish. Bular yo'q, bular odatda ishlash.
Yo'q, endi men tushunaman. Masalan, hozirgi rahbariyatni tanglayini kommunistlar ko'targan, o'sha totalitar ta'limot, totalitar ideologiya sharoitida o'sgan, boshqacha fikrlashni bilmaydi, bilgisi ham kelmaydi shekilli endi va ularni nazarida ana o'sha propaganda har narsani hal qiladi. Propaganda har qanday nimaga muammoga yechim. Endi propagandani ham har xili bor-da. Masalan, O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan gap ham propaganda mahsuli va bu mavhum bu zararsiz va qanchadir xalqqa bir ishonch beradigan propaganda bu. Lekin bu yil 1 millionta, 5 millionta ish o'rni yaratamiz degan gapga bu bemahsul propaganda. Besamar. Ha, nima bu?
Nima
bu?
Nima bu? Propagandani maqsadi bo'ladi. Propaganda bu mujda. Bir narsa mujda yetkaziladi ommaga. Bu yozilgan narsalar ommaga emas. Bilishadi bu omma o'tirib, hech kim raqamlarga e'tibor berib, kalkulyatorda hisoblab bunaqa narsa yo'q. Bizni misol
uchun kim uchun bo'lmasa?
Ya hech kim uchun.
Yeah.
Bu ishlash tarzi. Yana aytayapman-ku, bu ish tarzi, ya'ni antropologik bir yondashuv qilyapsiz. Qanaqadir bir bu tizimga oqil insonning modusini ishlash, fikrlash tarzini siz nisbat beryapsiz. Men sizga aytayapman, bu narsa nisbat berilmaydi, deyapman. Yo'q, bu boshqa narsa bu. Men aytmayapmanki, u yerda ishlaydigan odamlar bir esi joyda emas, bunaqa odamlar bor, hammasi esi hushi joyda. Lekin shu kollektivga kirgandan keyin, tizimga kirgandan keyin shu tizim, bu egregor deymizmi, bir shunaqa bir birlik, bir qo'shtirnoq ichidagi bir oila, mana shunaqa bir mavjudot bo'ladi, ish tarziga avtomatik robotga o'xshab ishlab ketaveradi. Bu hech qanaqa maqsad yo'q bu yerda. Bu propaganda emas. Bu majlisni o'tkazish kerakmi? Ha, o'tkazish kerak. Qandaydir raqamlar yangirash kerakmi? Ha, yangirash kerak. Ya shu bo'ldi, o'tkazishdi. O'tdi, mana bundoq qilib galochka qo'yishadi. Tadbir o'tdimi? O'tdi, bo'ldi. Ya'ni endi keyingi tadbirga tayyorgarlik, keyingi o't o'chirishga tayyorgarlik.
Ah, xo'p, byurokratik apparat ana o'sha o'zini ichki qonuniyatlari bilan ishlayapti deylik. Lekin prezident, bosh vazir yig'ishtir Karamchorovayni desa bo'ladi-ku, kechagina aytayotdi.
Kimga aytadi?
Apparatga? Real raqamatga desa bo'lmaydimi?
Endi qarang-da, bo'lishi agar juda ham bir real kartinani ko'rmoqchi bo'lsa, bunaqa majlis uchun emas, qanaqadir bir bilmayman, o'zining boshqa tahliliy xizmatchilari bir atchot hisobotlarni olib kelib o'shandan ko'rsa kerak. Men shunaqa deb o'ylayman.
Ana, yana propaganda elementi bo'lyapti. Xalq uchun-da bu. Xalq uchun.
Lekin qiziq fikr, bilasizmi, qiziq fikr. Propaganda o'zi bir aniq mujda beriladi. Bu to'g'ri-noto'g'ri mujdaligi boshqa masala. Ya'ni mujdani bermaslikni o'zi, ya'ni uni minus belgili propagandada. Bu shunaqa bir o'ziga xos bir yondashuv. Shunaqa men xos xayolimga kelyapti, lekin bu narsa bilan birovlarni ishontirish maqsadi yo'q-da. Bu qanaqadir bir manfiy propaganda.
Yo, ishontirish maqsadi bo'lmasa, bilmadim. Bu o'sha raqamlarni aytilgan raqamlarni real raqamlarga aylantirish imkoniyati bo'lmasa, nima uchun aytiladi? Bilmayapman. Yoki ana o'sha kechagi telereportajni tayyorlagan jurnalist ishsiz qolmasin uchun aytiladimi? Nima uchun aytiladi? Osmonni isitishdan nima foyda bor deyapman-da. O't yoqib osmonni isitishdan nima foyda bor? Shu boshqa narsa emas bu.
Darvar aka, men o'sha faqat o'sha fikrdan boshqa fikr kelmayapti. Bularga shu siz aytayotgan ratsionallik bir mavjudotni mavjudotga nisbatan qilinadigan bir kutubni qilish kerak emas deb o'ylayman. Bulardan boshqa natija chiqmaydi, tamom. Chunki qo'lidan keladigan narsasini qiladi bular. Bo'ldi, boshqacha ishlash qo'ldan kelmaydi, boshqacha ishlash talab ham qilinmaydi. Bu joyini ham unutmaslik kerak. Tashabbuskorlik qilsa, tashabbuskorligiga yarasha masalan jazo olishi mumkin. Agar o'zicha tashabbus qilib bir narsalar qilsa, to'xta, bizda bunaqa u nas tak tut не принято deydi. Bizda bunday ishlashmaydi deydi. Tamom, u tizimning odami bo'ladi, qoladi.
Ki, masalani yana bir jihati. Kechagi suhbat yakunida bugun siz bilan muhokama qilayotgan mavzuning bir uchini suhbatdoshim Botirjon Shermuhammad bilan chiqarib qo'ygandim va kutilmaganda yangi ish o'rni yaratishning yangi usuli kashf etilganiga guvoh bo'ldim. Keling, o'sha suhbatdan bir parcha ko'raylik, keyin ulgursak boshqa mavzularga o'tamiz.
Men bir qiziq narsani aytaman sizga. Mana meni o'zimni, yaqinlarimni yaqinda bir tekshirdim. O'sha salonni bir sakdan tekshirganimda bir qancha o'zim tanimagan, bilmagan tashkilotlarda ishlaganimni haqida ma'lumotlar kelib chiqyapti. Ya'ni men tushunishim bo'yicha bu o'sha talablarni kelib chiqib, odamlarni o'sha pasport raqamlarini olib, ma'lumotlarini olib, mana biz ish o'rin yaratdik deb shunaqangi o'zi bilmagan odamlarni ham yo'q odamlarni ishga qabul qilish, shu bilan rasmiy bir hisobot topshirish amaliyoti bor. Bu narsani ta'kidlayman, chunki men shaxsan o'zimni men bilmagan 2 ta 3 ta firmada ishlab turganim haqida ma'lumot kelib chiqdi. Turmush o'rtog'imga bitta yana shunaqa firmada ishlagan kelib. Ya'ni shunaqa narsalar kelib chiqyapti. Hatto bizni ishxonada ishlaydigan bolalarda ham shunaqa holatlar ko'rildi. Ya'ni bu narsa o'z-o'zidan emas, ya'ni o'sha
qanday siz bir necha joyda ishlayotgan degan ma'lumot chiqib qoldimi?
Xuddi shunday, ya'ni masalan 2022-yilda, 2023-yilda menda faqat migrant info menejer yoki boshqa bir nechta firmalarda ham ishlaganligim, hattoki ba'zi holatlarda menga nisbatan qanaqadir bir daromad savollari boshqa narsalarda ham ma'lumotlar kelib chiqyapti. Shunga bir qiziq bo'ldi. Soliqchilarga savol bersam, soliqchilar aytadi, bu sizga zarar yo'q-ku degan narsani aytishdi. Ya'ni o'sha ish uchun o'ziga chiqishingiz kerak degan narsani aytishdi. Men aytdim, kechirasizlar, bu g'alati bo'lar ekan. Ertaga bu biron-bir noqonuniy ish bilan shug'ullangan tashkilot bo'lsa, u yerda men ishlagan bo'lib chiqib qolsam, bu yaxshi bo'lmaydi degan savollar paydo bo'lyapti. Shuning uchun bunaqa holat, ya'ni bitta menda emas, men bilgan 3 ta 4 ta odamda shunaqangi holatni o'zim ko'zim bilan ko'rdim.
Mana shunaqa gaplar, Jamshid. Keling endi boshqa mavzularga o'taylik. Jamshid, kecha Facebookda bir postga ko'zim tushib qoldi.
Jadid degan tualetni bumaga chiqarishibdimi?
Jadid degan hojat qog'oz chiqarishdimi, yo'qmi bilmayman. Lekin chiqarishsa ham hayron bo'lmayman, chunki jamiyatda yangi bir xastalik paydo bo'lganday Jamshid. Men uni jadidomaniya deb atagan bo'lardim. Yaqinda bir jurnalist bir hamkasbini tug'ilgan kuni bilan tabriklar ekan, uni zamonamizning jadidi deb atadi. Zamona jadidi atalayotgan odam ayni paytda yaxshigina yozuvchi, el qatori deputat. Lekin 30 yildan beri tishining oqini ko'rsatmagan odam. Jadid maqomini u kishining o'zi qabul qildimi, yo'qmi bilmayman. Lekin shaxsan men qizg'andim jadid degan maqomni u kishidan. Balki mening qizg'anchiqligim ortiqchadir.
Men sizni tushunaman, bu narsa bu yaqinda boshlangan narsa emas. Misol uchun biz jadidchilik mavzusini, keniyot jadidlik mavzusini ko'targanimizda kim ya hozirgi zamon jadidlari deyilganda bir shu biznes trenerlarini aytishdi, qandaydir bir o'quv kurslarini ochganlarini aytishdi va hokazo. Endi bunaqa jadid nomini nisbat berish bu yaqin orada paydo bo'ldi, lekin bu kechagi kundagi narsa emas. Endi qizg'anish mumkin, lekin biz elak tuta olmaymiz. Misol uchun men o'zimni neo jadid deganim bilan bunga nisbatan boshqalarda e'tiroz bor, e'tiroz bo'lishi mumkin. Lekin qilinayotgan ishlar, bildirilayotgan g'oyalar ko'rsatadi, tarix ko'rsatadi bu narsani. Shuning uchun men bu narsaga xotirjamlik bilan qarayman. Bu bitta bir masalaning bir tomoni, masalaning boshqa tomoni ham borki, bu majozan qo'llanish ham bor. Misol uchun men Mustafa Cho'qay o'g'lini Turkistonning samuray deyman. Albatta bu samuray emas, bu kishi bo'lmagan, yapon emas, samuray emas, majozan qo'llaniladigan bir shu so'z xolos bu. Ya'ni martlik belgisi, ya'ni o'zi g'oyasi uchun xuddi feodallik uchun xizmat qilgandek, g'oya uchun, xalq uchun xizmat qilish shunaqangi bir unda simo bo'lganligi uchun men shu so'zni ishlatdim. Endi ba'zan jadid deganda balkim majozan qo'llab aytishayotgandir. Men shunaqa bir yondashsa ham bo'ladi. Lekin bu yerda men jiddiy bir narsa ko'rmayapmanki, baribir tarix ko'rsatadi-da kim haqiqiy jadid, kim
yo'q. Endi tashvishimni nega qizg'anganimni aytay, mamlakat rahbariyati e'tibor qaratmayuncha hayoti mazmuni nimadan iborat ekanligini o'ylaydigan ziyoli qatlam vakillari uchun jadidlar o'ziga xos andoza edi. Jadidlar o'lchov edi, jadidlar tarozi edi. Endilikda biroz nomi chiqqanki odam jadid atalaversa, jadid so'zi kesa kemasa 15 ishlatilaversa, so'zning ham, hodisaning ham, bu hodisani yaratgan bobolarning ham qadri tushib ketmaydimi degan tashvish. Jamiyat ma'naviy orientirlaridan birini yo'qotib qo'ymaydimi degan xavotir. Shu meni qizg'anchiqligim.
Bu xavotirni men tushunyapman, bu xavotirni tushunyapman, lekin biz afsuski elak tuta olmaymiz odamlarni og'ziga. Qila oladigan narsamiz biz haqiqatdan ham jadidlar qanday insonlar bo'lishgan, ular nima uchun jonlarini berishdi, nima uchun ular harakatda bo'lishdi, ularning qilgan yo'llari qanday edi, bahslari qanday edi, kurashlari nima edi, shu haqda doimo shu ma'lumot berib borib, ularning simolarini odamlarga yetkazish orqali bo'ladi. Misol uchun deylik, choyxonada o'tirib birov-birovni abu bizning jadidimiz bo'ladi desa, boshqa odam o'tirib sen nima deyapsan o'zi jadid deb. Jadid unaqa emas, unaqa odam bo'lmagan. Jadid mana shunday, mana shunday, mana shunday inson bo'lgan deb gapira oladigan bo'lish kerak. Ana shundan keyin ham sal ehtiyot bo'lib u yoki bu odamga nisbat bera boshlashadi. Shuning uchun bu masalada doimo ish olib borilsa, shu jadidchilik qanday bo'lgan, ularning g'oyalari qanday bo'lgan, bu to'g'risida doimo tashviqot olib borilsa, yetkazib ma'rifiy ish olib borilsa, menimcha uning qadri tushib ketmaydi. Chunki jadidchilikni oson emas qadrini to'kish, oson emas. Sovetlar juda ko'p harakat qilishdi uni qadrini to'kish uchun. Hozir ham, hattoki hozir ham bor-ku qadrini boshqa tomonga burib yuborish. Bilamiz-ku, shunchaki adabiyotchi tarzida yoki xayolparastlar tarzida yoki loser ham deyishadi, mana omadsiz ham degan bunaqa gaplar bor-ku. U osonlikcha bir ketadigan, bir qadrsi tushadigan narsa emas. Oltin zanglamaydi.
To'g'ri. To'g'ri aytasiz va siz aytayotgan yo'nalishlar mutlaqo kerakli yo'nalishlar. Hamma gap ana o'sha ish qilinadimi yoki shunchaki bir nimani, g'oyani bir sikasini chiqarishga xizmat qiladimi bu jadidlar atrofidagi gaplar? Asosiy gap mana shunda. Ozod nazarda bugun tahlilchi Jamshid Muslimov bilan gaplashdim. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Jamshid, sizga rahmat. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Xorazmda qonun ishlamay turibdi. Haqiqat yo'q.
Prokurorimiz 45 fermerning rizqini 40 ishga harakat qilyapti.
Bu bizlarga bosim bo'lib turibdi. Yuqori eskalatorlar. 5 ta savol berib, prokurordan javob ololmay turibman.
Yerlar tortib olmoqchi, asossiz da'vo bilan.
Bu bilan nima qilmoqchi? Bizlarning huquqimizni poymol qilib, bizlarni qo'rqitmoqchi.
Bizlarga yordam berishingizni so'rayman.
Xorazm viloyat Gurlan tumanidagi sholichilikka ixtisoslashtirilgan qariyb 40 fermer xo'jaligining yerini davlat zaxirasiga qaytarish uchun tuman prokurori Urganch tumanlararo ma'muriy sudiga da'vo arizasi kiritdi. Prokurorning iddao qilishicha 2019-21 yillarda auksion orqali sholichilik uchun yer maydonlarini yutib olgan fermerlarga chiqarilgan hokim qarorlarida qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yilgan. Nega prokuror 1 yil emas, 2 yil emas, oradan deyarli 5 yil o'tgandan so'ng yer berilishida qonun buzilishi borligini da'vo qilmoqda? Vaholanki fermerlarning aytishlaricha, ular yerni auksiondan halol yo'l bilan yutib olganlar va barcha hujjatlar qonun doirasida rasmiylashtirilgan.
Hurmatli prezidentim, siz tuman hokimlaridan yer berish va yerni olish huquqlarini, vakolatlarini 21 yilda avgust oyida tugatgansiz. Qaror chiqargansiz shu bo'yicha. Endi shundan keyin sizning topshirig'ingiz bilan avvalgi tuman hokimlarining chiqargan yer uchastkalar bergan qarorlarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi to'g'risida tekshiruv o'tkazishlarini topshirgansiz. Bu haqda Gurlan tumani prokurori tekshiruv o'tkazib, hamma yerlar qonun asosida, qonun doirasida berilgan deb ochiq bergan. Lekin bugunga kelib O'ktam Masharipovning tazyiqi bilan, tahdidi bilan prokurorimiz Qudrat Rahmonov 45 fermerning rizqini qirqishga harakat qilyapti.
Fermerlarning ommaviy noroziligiga qaramay sudlar boshlandi. Ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra, hozircha 4 fermerning yeri sud qarori bilan tuman zaxirasiga qaytarilgan. 3 yanvar kuni Xorazm viloyati ma'muriy sudida bu fermerlarning apellyatsiya sudi ko'rilishi kerak edi. Ammo sud 16 yanvarga qoldirilganligi ma'lum qilindi. Gurlanlik fermerlar muammosini yoritib kelayotgan Effect Uz nashriga ko'ra, Gurlan sholi yetishtiruvchi fermer xo'jaliklarining yer uchastkalarini ijaraga olish shartnomasini bekor qilish haqida sudlarga kiritilgan da'vo arizasi jamoatchilik tomonidan keskin muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Fermerlar ularning yerlarini tortib olishga bo'lgan birinchi tahdid viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov tomonidan bo'lganligini aytadilar. O'tgan yilning 18-fevralda Gurlanlik fermerlar bilan yig'ilish o'tkazgan Masharipov paxta ekishga tayyorgarlik sust ekanligini tanqid qilib, bu tumanda sholichilikni batamom yo'q qilaman deb tahdid qilgan.
Shu sholichilik fermeri tashkil qilgan vaqtda aytdim. Viloyat hokimi ham aytdi, yangi bozor hokimi. Qilmanglar shu sholichilikni ham fermerlar. Fermerlarni ikkiga bo'layapmiz bizlar. Oq bilan qora bo'layapmiz. Xudo xolasa ishlab tursam, birorta sholichilik fermeri qolmaydi. Aytib qo'yishlar. Hammasi so'z orqali qonuniy turib olamiz. Birortasi qolmaydi. Chora ko'rib qo'ymiz savollar.
Masharipovning bu gapidan so'ng yil oxiriga kelib, Gurlan tumani prokurori negadir 5 yil avval hokim chiqargan qarorlarini eslab qoldi va ularga sholichilik uchun yer berilishida qonun buzilgan degan e'tiroz bilan sudga da'vo arizalari kirita boshladi. Bu arizasida prokuror yer maydonini tanlovga qo'yish haqida tanlov o'tkaziladigan sanasi ko'rsatilgan holda qabul qilinmaganini va bu tanlov ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmaganini da'vo qiladi. Vaholanki, bu noto'g'ri da'vo bo'lib, tanlov Gurlan hayoti tuman gazetasining 2019-yil 25-yanvar sanasida e'lon qilingan.
19-yilda sholichilik fermer xo'jaligi bo'lgandan keyin ular tanlov e'lon qildi. Tanlovdan yutib chiqdim. Endi prokuror protest kiritdi, 5 yildan keyin qaror noto'g'ri chiqqan deb. Birinchidan 2021 yılda çıkan karardı, 2019 yılda kollar oturttu. Bu bir. İkinciden, Gurlan tuman halk deputatları kengeşinin hulasası çıkmadan deyip koydu. Ve halanki telle ötti. Telle ötkenden keyin, tevişli hüccetlerini kengeşke Gurlan tuman hakimi alıp beş gerek mi? Ya ki Fihmi Hoca'nın rakları kengeşke alıp var. Kursatçı gerek mi? Gurlan tuman hakiminin ayıbı bu. Prokuror, niye prokurorda ayıklar kılmakçı mısın? Aldığında prokuror normal işleyen yigit. Prokuror 3 aydan 6 aya kaça kabuk oluş hukuku var. Tabi kurgan beytler doğru değil mi? Tört yıl ötüp nümay için indi karar. Beş yıl ötüp nümay için karar gündüğünü gelip ne kanun iyi olan? Bu bir. İkinciden davager müracaat, davagerinin müracaat kılıç müddesi Özbekistan Respublikası prokuratorasının kanunlarında 3 yıl diye belgilenen. O halen ki 5 yıl ötüp gitti. 5 yıldan dinlemek için kalıp nakanun edip kalıp kılınlardı. Bu bize erge basın kop tuttu. Yukarı teşkilatlardan.
21. yılda
Şimdi bu meneşi 2019 yılında bir nesen itibar bağlım. Bütün rayon boyunca hem beni mecburlar zahirege yerini kaydarıp hafta filmlerine böldü, kim şalı filmlerine böldü, kim başkalarına böldü. Doğru mu adamlar?
Doğru
mu? Min harekatlı kabul atırmağın. Min şahsa min 13. dekabr 11.20'ye beni sotka çakırıp koydu. Prokuratorda adam varsın, prokuratorda bu adam sottun aldı da açık sot bulsun, kameramına klik, ıltımaz, benim savallarıma prokuror cevap versin. Benim savallarıma, menge kim protest kırtken bursa, men hazır bir işte saval verip prokurordan cevap alanma tuppa.
Bittesine de
cevap yok. Sizin savallarınızda cevap verdi mi?
Cevap verilmadı.
Bize kadar yok.
Özünüz gelen savallarınızda cevap verilmadı.
Ne kadar muhterem prezidentimiz Şevket Baranovic'e 1000 metre arak ver. Yekillikti çıkarıp koyduktur. Aşkaralıklı çıkarıp koyduktur. 1000 metre arak ver.
40'dan artık fermer, yanvar ayının türlü günlerine sudga chaqirtirilgan. Ular auksionda qonuniy yutib olgan va 5 yildan buyon dehqonchilik qilib, barcha soliqlarni to'lab kelayotgan yerlarining olib qo'yilishidan xavotirda.
40-45 fermer nomidan hammamizning murojaatimiz. Bizda Gurlan tumanida noqonuniy bo'lyapti bizga nisbatan. Mana shu 19-yil vazirlar mahkamasining qarori bilan tanlov e'lon optimallashtirish bo'lib, optimallashtirish pasi vazirlar mahkamasining qarorida bor edi. 20 hektar geçer. Mesela bizlerin rayonunda stadaşkan yakın türü bana şu yerlerimizin şundan ekolü bu andan ki şalıçılığa yönelişti. Esasen şalıçılık yönelişti dese de bu arada. Daire boy zonası. Şundan telloğa katlanışı vermesin hakkı utup aldık, yutup aldık. 5 yıl faaliyet gösterdik. Şimdi bugünlük hep durup bizlere kan nedir? Kimgedir yakmaya kaldık mı ya? Kimgedir yer gerek oldu mu? İş kırıp yerleri tartıp almak için. Esassız devam eden. Şimdi esassız hep bilemez. Kanımızlar tamamında mesela. Demek hürmetli prokurorumuza şu bizlerge dava kılıp oturup değil mi? Hemenimizin davamız bir kıl. Fakat demek salayın demenin hakim kararı natoru çıkan, vilayet hakiminin kararı boğmakan. Şimdi bizler bilmedik o vilayet hakiminin, tümen hakiminin kararını biz nezaret kılışı hakkımız yok. Bizler şu 19. yılında şunları aittiler, şu yerde bari bir gelsin, Perlendis kontrolde başkasında deyip durup. Şu için hürmetli prezidentimiz ve başka yukarı teşkilatlardan soruyoruz. Bizim hakkımız, kanunuma yakılışımız, hukukumuzuma yakılıp birisini soruyoruz.
Fermer Kamar Neso Mahmudova'nın aytishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi Gurlan tumanida sholichilikni rivojlantirish bo'yicha maxsus ko'rsatma bergan.
2018 yil prezidentimizning shaxsan o'zi Xorazmga kelib, Gurlan tumanida da vakillar qatnashgan, hurmatli avvalgi hokimlarimiz ism familiyasi ulardan Amin Vapayevlar yanında turib qatnashgan vaqtında şu Qoraqalpog'istonda Xorazmda sholichilik tashkil qilamiz, sholichilik yo'nalishini qilamiz degan gaplarda, nutqlarda bor edi hammasi. Shu orqali bizlar Gurlan tumanida boshqa yana qaysi tuman, Yangi bozor, Xonqa tumanlarida sholichilik fermerlar tashkil qilindi. Endi biz tanlovga qo'yilganda 10 gektarlab, 15 gektarlab qo'yilgandan keyin yo'q, sabzavot poliqchilik hisobidan 20 gektardan kam bo'lmasligi kerak degandan keyin 20 gektarga to'ldirish to'ldiramiz deb protest kirgizdi. Tuman prokurorimiz Shuhrat Ismoilov. Shunda zaxirada turgan, hech kim foydalanmaydigan matbuotga rasmlarni ham qo'y. Hozirgacha shu vaqtda tushirilgan rasmlari bor. Uni matbuotga taqdim qilaman. Ana shu tashlandiq yerlarni qo'shimcha sifatida bizlarga yerlarni maqbullashtirib, yer ajratib berildi. Lekin hozirgi kunda tuman prokurorimiz da'vo arizasida ushbu yerlar noqonuniy qilindi. Sizlarga tanlovsiz, matbuotsiz qilindi bu maqbullashtirilgan qaror yo'q bunda tuman noqonuniy deb 2021 yilda chiqqan qarorlarga asoslanib bizlarga shularni ro'kach qilib sotka dava yuzasi kiritilibdi. Endi bizlar matbuotda aytib kelganimiz hisobiga ular kecha o'tib soat 12 dan keyin yozayapti, hamma narsasini tekshiramiz, nima qilamiz. Bu bilan nima qilmoqchi? Bizlarni huquqimizni poymol qilib, bizlarni qo'rqitmoqchi. Bizlar fermerlarni qo'rqitmoqchi, shu yo'l bilan bizlardan fermer gerillarimizni tartib olmoqchi.
O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi ham ishchi guruh tashkil qilib, fermerlarning auksiondan yerni yutib olgani holati bo'yicha qonunbuzarlik aniqlanmaganligi haqida xulosa bergan. Ishchi guruh a'zolari gurlandik fermerlarga O'zbekiston qishloq xo'jaligida har bir mahsulotning o'z o'rni va ahamiyati borligini ma'lum qilib, shol ekish va uni yetishtirishda monelik bo'lmasligini ta'kidlagan. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bosh huquqshunosi Chorixon Qodirov Effekt o'zga bergan intervyusida gurlandlik fermerlar huquqlarini himoya qilayotganini aytar ekan, noqonuniy da'vo arizasi kiritgan prokurorga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanishini talab qiladi.
Prezident o'tkazgan selektorni sarsal orqali salla olib kel desa, kallab keladi. Prezidentning davlat maslahati o'tkazgan yig'ilishdagi berilgan topshiriqlarni, adolatli topshiriqlarni sarsal orqali ignorir qilib o'yin qilishadi. Oxir oqibatida agar tuman prokurori bu qonunbuzarlikni aniqlagan bo'lsa edi, unda mayli halol bo'lsa otasiga rahmat deydi. Tuman prokurori buni 5 yildan keyin o'zi aniqlayotgan yo'q. Qancha darajada fermerlarning qonuniy manfaatlariga zid tarzda prokuror savodsizlarcha ochiqchasiga kerak bugungi minbarda prokuror savodsizlarcha mana shu Rimboyev yo'ldosh nomli fermer xo'jaligining qonuniy manfaatiga zid tarzda arza kiritib o'tiribdi. Prokurorning protestidan kelib chiqib bu dalil bu. Kelgusida buni men bu yerda bu gaplar gapirmayapman. Bosh prokuratura tizimlari mening shu gaplarimni kelib chiqib, o'sha tuman prokurorining qilayotgan ishlariga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazish kerak. Bundan xalq yutqazadi. Bu masharablarni qilayotgan harakati xalqqa zarar keltiradi. Xalqqa zarar keltiradi. O'zbekistonning iqtisodiga zarar keltiradi. O'zbekistonning bozoriga, ichki bozoriga zarar keltiradi. Mana shuning uchun masharablar gapni gapirishdan oldin o'ylab gapirish kerak edi.
Ijtimoiy tarmoqlarda gurlandik fermerlar muammosi keng muhokamaga sabab bo'lishi ortidan Xorazm viloyati prokuraturasi bu voqeaga munosabat bildirdi.
Aniqlanishicha, ayrim fermer xo'jaliklarga yer maydoni tanlovga qo'yish bilan bog'liq hujjatlar o'rganilganida, tanlov o'tkaziladigan sanasi ko'rsatilgan holda qaror qabul qilinmaganligi, ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmaganligi hamda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalari tanlov o'tkazilmasdan qonunga zid ravishda ajratib berilganligi va boshqa qator qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'yilganligi aniqlangan. Shunga ko'ra, sholichilik va boshqa yo'nalishlarda faoliyat yuritib kelayotgan fermer xo'jaliklariga yer maydoni ajratish bo'yicha Gurlan tumani hokimining 2019-2021 yillardagi qabul qilingan qarorlarini haqiqiy emas deb topish haqida Urganch tumanlararo ma'muriy sudiga ariza kiritilgan va hozirda arizalar sudda ko'rilmoqda.
Aftidan bu munosabatni ham Gurlan tumani prokurori Qudrat Rahmonov yozib berganga o'xshaydi. Chunki agar viloyat prokuraturasi bu voqeani o'rganganda aqallan bu tanlov ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinganiga e'tibor qaratgan va auksion o'tkazilganini fermerlardan tasdiqlagan yoki gazeta nusxasini surishtirib topgan bo'lardi. Ayni paytda fermerlarning bundan 5 yil avval hokim qarori orqali auksionda yutib olgan yer maydonlari tuman prokurorining da'vo arizasiga ko'ra sud orqali zaxiraga qaytarilmoqda. Hozircha 4 ta fermerning yeri zaxiraga qaytarildi. Qolgan sudlar ham bugun erta bo'ladi. Sudlar ham bu borada juda faol ravishda ishlab, fermerlar manfaatiga zid bo'lgan qarorlarni qabul qilmoqda. Fermerlarning iddao qilishicha, Xorazm viloyat ma'muriy sudining raisi Dilmurod Ochilov viloyat hokimi o'rinbosari O'ktam Masharipovning kuyovi bo'ladi. Fermerlar bu suddan adolat kutib bo'lmasligini va ish boshqa sudda ko'rilishini talab qilmoqdalar. Chunki Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov men ishlab tursam, Gurlanda sholi bo'lmaydi deb bejiz aytmagan shekilli. Balki shuning uchunmi tushunarsiz bir holat yuz bermoqda Gurlanda. Fermerlar 5 yil davomida bu yerlarni ijaraga olib, qonuniy ishlagan. Qo'llarida auksion hokim qarorlari bor. Hukumatning o'zi 20 gektardan kam bo'lmasin deb tashlandiq yerlarni o'zlashtirib qo'shib olish haqida buyruq bergan. Bu fermerlar 5 yil davomida hech kimdan qarzdor bo'lmagan. Soliqlarni o'z vaqtida to'lab kelgan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.